From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Spremljate 176. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Med govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki cerkve. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel mormonski tabernakelski zbor. Ta prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana. Ta del konference bo vodil Thomas S. Monson, prvi svetovalec prvega predsedstva cerkve.
We welcome you this afternoon.
Pozdravljamo vas na petem zaključnem delu 176. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Gordon B. Hinckley, ki predseduje na konferenci, me je prosil, naj jaz, brat Monson, vodim ta del konference. Pozdravljamo in izrekamo blagoslov članom cerkve in mnogim prijateljem povsod po svetu, ki spremljajo prenos konference po radiju, televiziji, preko spleta ali satelita. Za glasbo bo poskrbel tabernakelski zbor pod vodstvom Craiga Jessopa in Maca Wilberga. Na orgle bo igrala Bonnie Goodliffe. Zbor bo v uvodu tega dela konference zapel hvalnico I Saw a Mighty Angel Fly. Uvodno molitev bo izrekel staršina J.E. Jensen od 70. Po molitvi bo zbor zapel hvalnico Jesus the Fairy Thought of Thee. Na to nam bo spregovoril predsednik Boyd K. Packer, vršilec dolžnosti predsednika Zbora 12 apostolov. Zatem bomo slišali staršino Davida A. Bednarja iz Zbora 12 apostolov. Sledila mu bosta brat A. Roger Merrill, predsednik generalne nedeljske šole, in staršina Craig A. Carden od 70.
Our Father who art in heaven.
Naš Oče, ki si u nebesih.
We reverence thy name.
Posvečeno naj bo Tvoje ime in zahvaljujemo se Ti za to prečudovito konferenco, za to, da imamo tukaj duha, ki smo ga čutili in ki je se dotaknil naših src. Hvaležni smo Ti za obnovljeni evangelij v teh poslednjih dneh, za razodetja in za vse svete spise in za druge blagoslove, ki pridejo v to cerkev, v tem kraljestvu tu na zemlji. Prosim, blagoslovi tiste, ki bodo govorili danes. Molimo, da bo Tvoj duh nas učil. In ne samo tisto, kar bodo oni rekli, ampak tudi tisto, kar oni ne bodo rekli, da se nas bo duh dotaknil pri vseh naših potrebah in zato, da bomo lahko mi mislili na vse te govore, ki smo jih slišali včeraj in danes. Zahvaljujemo se Ti za Tvojega Sina in kako je On se dotaknil naših življenj in prosimo, da nas blagosloviš v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
On July
1847. V dolíni, druhý dan je byla nedelja, pospěl na vrch přibližno 2,5 km od kraja, kjer stojím sedaj. Měli so, da by byl tam dober kraj, kjer by vzdignili zastavu za narode. Hiver si, kim bojí nosil rumim, bombažni šal. Prevezali so ga na pohovno palnico, Willie Richardsa in z njo zamahnili v zraku. Zastava narodom Brigham Young je kraj poimenoval Ensignov vrh. Na to so se spustili z rabljenim vozom, na katerih je bil nekaj stvari, ki so jih vzeli s seboj. Na 3200 km dolgo pot in kot potovanje v trenju. Pri izvrčem moči jim ni dalo to, kar posirovali, tem več to, kar so verili. Verili so, da so posli gospodu Jezusa Kristusa, verili so, da so jim duhovništvo predali angleški visli, verili so, da imajo za podi in zveze, da lahko vsemu človeštvu ponudijo priložnost za večno odrešenje in povzdignjenje. Bili so prepričani, da jih spremlja na dih Svetega Duha. Zaposlili so se za branjem vrtov, posanjem za to čist pred zimo, ki je bil tik pred vrati. Pripravili so na prihod drugi, ki so jim ta novi kraj zbiranja že sledili skozi prerijo. Razodeč je zapisano pred 9 letmi, jim je narekovalo naj ostanejo in žerijo, da bo njihov luč tako lahko morilo narodom in da bo zbiranje v okoliše v deželi Sion v njihovo obrambo in zato čišče pred njurem pesa, ko se brez ozira sil na vso zemljo. Marilo
through the doctrines of the gospel of Jesus Christ. The principles of the gospel we follow are based on doctrine.
Sledimo so osnovanja na nauku merilih. Merilom smo zavezani zavezo, kakor jo v evangelskih uredbah izvajajo tisti, ki so prijeli duhovniško polnomočje. Ti zvesti bratje niso mogli, kako ne moramo mi prosto spremenjati meril oziroma jih prezreti, po njih moramo živeti. Ni zdravilo, ali to lažba, če preprosto rečemo, da niso pomembne. Vsi vemo, da so pomembne, kajti vsi ljudje so zarostno poučeni, da prepoznajo dobro od zla. Če delamo po svojih najboljših močeh, ne bi smeli izgubiti pogumno. Kadar nam ne uspe in to se zgodi, ali se spotikamo, kar se lahko, vedno obstaja zdravilo kasanje in odpuščanje. Otroke bi morali učiti moralnih meril, naj se izgibajo vsakonečne moralnosti, dragocene moči, v telesu smrtnike naj se uporabljajo samo med moškim in žensko, ki sta zakonito poročena kot mož in žena. V zakonu moramo biti popolnoma zvesti. Spolnjevati bi morali zakon desetine. Morali bi skrbeti za svoje odgovornosti v cerkvi. Vsak teden se izberemo pri zakramentnem sestanku, da obnovimo zveze in zaslužimo obljube. V tisti deh, preprosti in sveti molitvi na kruhom in vodo. Spoštovati bi morali duhovništvo in biti poslušni zvezam in uredbam. Bratje na novom vrhu so verili, da bodo uživali nevadno življenje in na svojem obličju ohranili brezno Kristusov pogov. Razumeli so, da naj bi bili okoliši obramen za ročišče, to da tistikrat ni bilo na zemlji niti enega okoliša. Verili so, da njihovo poslanco da ustanovijo sionske okoliše v vsakom narodu na zemlji. Morda so se spraševali, kakšne vrste bez oziroma nori bi se lahko izdelo, ki ga še niso izkusili. Pristali so dvije odpor, nasilje, terorizem, domove so jim požgali, meti vzeli, vedno znova so jih preganjali iz domov. Oni so takrat verili, kakor vemo mi danes, da ne bo konca preganjanju. Narava slednjega se spreminja, a se nikoli ne konča. nebylo konca vrsom je zivo, s katerimi so se soočali prvi sveti. Novi zivi bodo drugačni, vendar zagotovo ne manjši od tistih, skozi kateri so se prebili. Danas je sionskih okolišev na tisoče in so posod po svetu. Število članov je v milijonih naraste. Nič od tega se ne more zaražati, kaj ti to je gospodovo delo. Člani sedaj živijo v 160 deželah in govorijo čez 200 jezikov. Nekateri živijo v neznanem strahu pred tem, kaj nas in naše otroke čaka v svetu. Tema vse bolj narašča v moralnosti in duhovnosti. Če se bomo zbirali v cerkvi, živeli po preprostih evangelskih načeli, živeli moralno živilne, spolnjevali besede modrosti, skrbeli za duhovniške in druge dožnosti, potem nam ne bo treba živeti v strahu. Beseda modrosti je ključ tako do telesnega zdrava, kot do razodeči izgogivajte se čaju, kavi, alkoholu, tobaku in mamilu. Živimo lahko, ker hočemo sipi najboljši moče, prizadevamo za vsak dan in kruh, najbolj skromen obijen. Svojim življenjem lahko naredimo, kar hočemo, zagotovimo in celo posredovanje najvišjega zaroče duhovnega vodstva. Vsak okoliš je bramba, zaščita in merilo. Okoliš je samozadosten vsem, kar je potrebno za odrešenje in postignje tisti, ki bodo prišli pod njegov vpliv in tepli so se bliže. Priganjenju ni konca. Našo zgodovino in naš predstavljajo na robe. Nekaj tega je hudobno nastrojenih in zagotovo nasproti znavki Jezusa Kristusa, njegovom evangelijem. Včasih nam duhovnike in sicer ministranke organizacije nasprotujejo, naredijo nekaj česar, mi nikdar ne bi ne napadimo oziroma ne kritiziramo ali nasprotujemo drugim kot nam oni. Celo danes se absurdne zgodbe toliko krat ponajajo in podajajo, da se jim verjame ironih je, da imajo mormoni rogove. Pred leti sem bil na simpoziju na univerzi v Oregonu. Na ozoči so bili katoliški škof, rabin, episkopski duhovnik, evangeličanski duhovnik, unitarski duhovnik in jaz. Na NATO šole dr. Bennett je postregel z zajtrkom. Eden med njimi me je vprašal, katero ženo sem pripeljal. Rekl sem jim, da imam na izbiro samo eno. Za trenutek sem pomislil, da je naredno samo meni. Na to je nekdo na katoliške škofu vprašal, če je pripeljal svojo ženo. Na to so me vprašali, a je res, da imajo mormoni roge? Nasmehnil sem si in rekel, sam se češem, tako da se jih ne vidi. Dr. Bennett, ki je bil popolnoma plešast, se je z obema rokama prijel za glavo in rekel, o, iz meni ne bo se nikdar narediti mormona. Najbolj čudno od vsega je to, da in sicer inteligentni ljudje trdijo, da nismo kristijani. To kaže, da o nas vero malo ali nič. Drži načelo, da ne moreš postigniti sebe, če se posmehuješ drugim. Nekateri mislijo, da bodo naša visoka merila zavirila našo rast. Ravno nasprotno, visoka merila so kot magnet. Vsi smo Božji otroci, ki nas vleče k resnici in dobremu. Soočimo se z izzivom stvarjene družine v svetu, na katerem se izgrinjajo vse bo črni oblaki hudobije. Nekateri naši člani so negotovi in se včasih sprašujejo, ali ki je kraj, kamor človek lahko pobegne pred vsem tem, ali ki je kakšno mesto ali država ali dežela, kjer je varno, kjer človek lahko najde zaročišče. Odgovor je večinoma ne. Opravljen zaročišče je sedaj tam, kjer živijo naši člani. Mormonova knjiga prerokuje, da je na to se bo začelo delo za očetom, ki bo med vsemi народ je pripravio pol, po kateri se bo njegovo ljudstvo lahko spravilo doma v deželi svojega ljudstva. Tisti, ki pridejo iz sveta v cerkev, spolnujejo se povedi, spoštujejo duhovni šon, so dejavni, najdejo svoje zatočišče. Pred nekaj tedni nas je na enem od sestankov starešine Robert C. Oaks, eden od predsednikov 70-teri, upokojeni general s 4 vericami, poveljnik NATO-ih italskih vojaških, eno in srednji verop izpolnil na sporazum, ki ga je 10 narod 2. septembra 1945 podpisala na Kroponi Lari, Missouri v Tokijskom zalivu, s čimer se je končala 2. svetovna vojna. Nekateri od nas smo bili tisti krat v Aziji. Danes si niti predstavljati ne moramo okolišin, v kateri bi se takšno srečanje lahko odvilo oziroma bi bil takšen sporazum podpisom, da bi se končala vojna s terorizmom in hudobijo, s katerima se bojujemo. To ni takšne vrste vojna. Ni se na treba bati niti v svetu, v katerem se bitke ne bodo nikdar končale. Vojna s naprotnikom, o čemer je bilo progovorjeno v razodeti, se danes naroduje. Bili naj bi srečni, pozivitni, ne bi smeli bati, strah je nas proti vere. Vemo, da se je idealnost cerkve osredotočila na družino. Ko so člani v svetu, bi morali ustvariti družini, v kateri so otroci dobrodošli in varovani kot gospodišča. Vredna družina sveti iz poslednjih dni imerala svetu. Ne le najde ohranili najviše merile, temveč naj bi bil vsak od nas merilo za začitja in dar otišče naša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli naše dobre dela in slavili našega očeta, ki je v nebesih. Vsa prizadevanja in trud preteklih rodov sta nas pripelja do današnje neponosti Evangelija Jezusa Kristusa, do polnomočja za delovanje in do sredstva za izpolnjevanje služenja. Vse se izbere v tem razdobju polnosti časov, v katerem bo poraba vsega, zaključen bo zemlja pripravljena Gospodovo prihod. Prav toliko smo del tega. Kakor so bili tisti ljudje, ki so v Rumini žal privezli na pohodno palico Willa Richardsa in se postili z enzajnovega vrha. Ta šal, plapolijajoč, v zraku je dal znak o velikem zbiranju, o katerem se je prerokovalo v starodavnih in sodobnih svetih spisi. O cerkvi govorimo kot o našem zatočišču, naši obrambi. V cerkvi je varnost in zaščita. Osredotočuje se na Evangeliju Jezusa Kristusa. Sveti se učijo pogledati vaši, da zagledajo sredotočijo moč, odrešenik vsega človeštva, evangelska načela, ki se jih učimo v cerkvi in iz svetih spisov. Postanijo vodič za vsako od nas in nas družine. Vemo, da bodo domovi, ki jih ustvarimo tisti naši potomcov, zaročišče, o katerem govorijo razodeče luč, merilo znamenje vsem narodom in zaročišče pred prihajočimi dnevi. Znamenje, na katerega se moramo vsi zanesti, je Jezus Kristus, Božji sin, edino rojeni očeto, katerega cerkev to je in čigar ime nosimo in čigar polnomočjo imamo. V prihodnost gledamo z vero. V življenju smo videli številne dogodke in številni se bodo še zgodili, ki bodo cenili naš pogum in nam poglobili vero. Veselili in rastili naj bi se, kajti naše plačilo v nebesih je veliko. Nisi nam treba opravičevati zaradi cerkve ali naše zgodovine. Ne sramujete se Evangelija Jezusa Krista, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomor, ki veruje. Zgodovine cerkve zagovarjamo, soočali se bomo z njimi, kajti ne moremo z njimi zogniti in učili Evangelije Jezusa Kristusa. i naučili o něm kod odrešníku v našem zarotištěnou kupitelju. Če je byl rumen ponošen šal dovol dobr za nemení svetu, potem lako novani moše, ki imajo duhovništvo, i novani ženski, i novani otroci, i novani družina, ki po svoj najboljših močej živijo po evangeliju posod po svetu. Svetijo kakor merilo zaščito in zaročišče pred vsem, kar se bo skrnilo na zemljo. Govorimo o Kristusu. Radostimo se v Kristusu. Prerokujemo o Kristusu. In zapisujemo po naši prerokva, da bodo naši otroci vedeli, kteremu veru naj se ozirajo za opuščanje svojih grehov. Ta cerkev bo uspevala. Ta cerkev bo zmagla. O tem sem popolnoma prepričan. To rečem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This afternoon I pray that the Holy Ghost will assist me.
Da bomo učitili vpliv Svetih Duha, ko bom govoril o pomembnih evangelijskih načelih. Ena mojih najljubših obveznosti duhovniškega voditelja je obiskovanje članov cerkve na domu. Zlasti uživam v klicih in pogovorih s člani, ki jih običajno omenjamo kot manj dejavni. V letih, ko sem služil kot predsednik okoliša, sem pogosto navezal stik z enim od škofov in ga prosil, naj v duhu molitve izbere posameznike oziroma družine, ki bi jih lahko obiskala skupaj. Preden sva se odpeljala na določen dom, sva škofom pokleknili nebeškega očeta prosila za vodstvo in navdih zase ter za člane, s katerimi naj bi se srečala. Najni obiski so bili dokaj preprosti, izrazila sva ljubezen in hvaležnost za priložnost, da sva bila v njihovem domu. Potrdila sva, da sva gospodova služabnika, ki sta v njihov dom prišla v njegovom imenu. Omenila sva, da jih pogrešamo in potrebujemo in da oni potrebujejo blagoslove obnovljenega evangelija. Nekje na začetku pogovora sem pogosto vprašal, a bi nam, prosim, pomagali razumeti, zakaj dejavno ne sodelujete v blagoslovih in cerkvenih programih. Šel sem na stotine takšnih obiskov. Vsak posameznik, vsaka družina, vsak dom in vsak govor je bil drugačen. Vendar sem z leti iz številnih ogovorov na svoje vprašanje razbral skupno temo. Med pogostimi ogovori so bili: pred leti me je nek človek na nedeljski šoli užalil s svojimi besedami, od takrat nisem prišel nazaj. Nihče v TV me ni pozdravil oziroma mi pomagal. Počutil sem se kot nekdo, ki ne sodi zraven. Bil sem užaljen zaradi neprijaznosti v tej veji. Nisem soglašal s škofovim svetom, dokler bo služil na tem položaju, ne bom več stopil v tisto zgrabo. Veliko drugih razlogov so navijali, od razhajanj glede nauke med odraslami, do roganja, zbaranja in izključevanja med mladimi. Tora ponavljajoča se teme je bila, užaljen sem bil zaradi. Se škofom sva pozorno in odkrito prisluhnila. Na to je eno od naj vprašal njihovi spreobrnitvi in pričevanju o obnovljenom evangeliju. Ko sva govorila, so se oči pogostjo orosile. Ko so se ti dobri ljudje spomnili potrjujoče priče Svetih Duha in opisali svoje prejšnje duhovne izkušnje, večina manj dejavnih članov, ki sem jih daj obiskal, je imela razločno in srčno pričevanje v resnici obnovljenega evangelija, vendar se cerkvenih dejavnosti in sestankov niso odloževali. Potem sem običajno rekel nekaj kot, dovolite, da se prepričam, da razumem, kaj se je zgodilo z vami, ker vas je nekdo v cerkvi užalil, niste blagoslovljeni z uredbo zakramenta, oddaljili ste se od stalnega spremstva Svetih Duha. Ker vas je v cerkvi nekdo užalil, ste se oddaljili od duhovniških uredb in svetega templja, opustili ste priložnost za služenje drugim, za učenje in rast. Postavljate pregrade, ki bodo ovirale duhovno rast vaših otrok, vnukov in prihodnih rodov. velikokrat ljudje za trenutek pomislijo, na kar govorijo. O tem nisem nikoli tako razmišljal. S škofom svojih potem povabila. Dragi prijatelj, danes sva tukaj zato, da vam svetujeva, da je napočil čas za prekinitev užaljenosti. Ne samo, da mi potrebujemo vas, ampak vi potrebujete blagoslove obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa. Prosim, vrnite se sedaj. Ko mislimo oziroma rečemo, da smo užaljeni, običajno mislimo, da se počutimo užaljene, zlorabljene, zavrnjene oziroma nepoštovane. V medsebojnih odnosih z drugimi ljudmi se zagotovo dogajajo nerodne, sramotne, normalne in zlonamerne stvari, ki dopuščajo užaljenost. Vendar je konc konca nemogoče, da vas oziroma mene užali nekdo drug. Pravzaprav je to, da verjamemo, da nas je nekdo užalil v osnovni lažna trditev. Užaljenost je odločitev, ki jo sprejemamo sami. To ni stanje, ki nam ga je naložil oziroma usilil nekdo oziroma nekaj. V veliki delitvi vseh božjih stvaritev obstajajo take, ki delujejo in tiste, na katere se deluje. Kot sinovi in hčeri nebeškega očeta smo bili blagoslovljeni z darom moralne svobodne volje, zmožnost za neodvisne dejanje in odločitve. Obdarjeni s svobodno voljo smo, vi in jaz, tisti, ki odločimo. V osnovni moramo biti med tistimi, ki delujejo in ne samo pustiti, da drugi delujejo na nas. Verjeti, da nekdo je nekaj lahko povzroči občutke užaljenosti, jeze, bolečine oziroma zagrenjenosti, zmanjšuje našo moralno svobodno voljo in nas spremeni v predmete, na katere se deluje. Vendar smo zmožni odločiti in dana nam je moč, kako se bomo odzvali v želivi oziroma ranljivi situaciji. Thomas B. Marsh, prvi predsednik zbora 12 poslov tega obdobja, se je odločil, da bo užaljen zaradi nepomembne zadeve, kot je smetana na mleku. Po drugi strani pa se je Brigham Young, katerega je prerok Joseph Smith zelo resno in javno okaral, odločil, da ne bo užaljen. V mnogih primerih je to, da se odločimo, da bomo užaljeni, znak veliko globlje in resnejše duhovne stiske. Thomas B. Marsh je dovolil, da se je nanj delovalo. In končni izid tega sta bila odpad in beda. Brigham Young je deloval sam. V dejanju je svobodno voljo, se ravnal po pravih načelih in postal mogočno orodje v Gospodovih rokah. Odrešenik je največji zgled tega, kako se moramo zvati na morebitne žaljive dogodke oziroma situacije. In svet ga bo za voljo svojih nepravičnosti obsojal in dajo v nič. Zato ga bičajo in on to trpi, in tepejo ga in on to trpi, da pljuvajo nanj in on to trpi za voljo svoje ljubeče prijaznosti in svojega velikega potrpljenja s človeškimi otroki. Zaradi krepilne moči in okupne daritve Jezusa Kristusa smo lahko blagoslovljeni, da se izognemo in slavimo zmago nad užaljenostjo. Velike je blaginje za tiste, ki ljubijo tvojo postavo. Zanje ni nevarnosti, da bi se spotaknili. Zmožnost premagovanja zamer se zdi izven našega dosega, vendar ta sposobnost ni pridržena za oziroma omejena na vplivne voditelje v cerkvi, kakršen je Brigham Young. Smisel kupiteljeve okupne daritve in namen obnovljene cerkve sta mišljenje kot pomoč pri prejemanju netanko te vrste duhovne moči. Pavel je svete v Efezu učil, da je odrešnik ustanovil svojo cerkev, da se sveti usposabijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere dorastlosti Kristusove polnosti. Prosimo, bodite pozorni na besedo usposobijo. Staršina Neil A. Maxwell je dejal, da cerkev ni prostor počitka, kjer je lepo poskrbljeno za tiste, ki so že usposobljeni. Cerkev je prej učilnica in delavnica, kjer pridobivamo izkušnje, ko v tem nenehnem postopku usposabljanja svetih varamo drug na drugom. Staršina Maxwell je prav tako pojasnil, da v tej učilnici svetih iz poslednjih dni, ki jo poznamo kot obnovljeno cerkev, člani določijo raziskovane teme, ki so bistvene za rast in razvoj. Obiskujoča učiteljica se o svoji dolžnosti uči, ko služi sestram društva za pomoč in jih ima rada. Neizkušeni učitelj se nauči korisnih lekcij, ko uči tako učence, ki kažejo zanimanje, kakor tudi učence, ki so ranodušni in tako postane učinkovitejši učitelj. Novi škof se uči, kako biti škof prehrano diha in dela s člani oddelka, ki ga iskreno podpirajo celo, ko prepoznavajo njegove človeške šibkosti. Razumevanje tega, da je cerkev učilnica, nam pomaga pri pripravah na neizogibno realnost. Nekoč vam bo morda nekdo v cerkvi nekaj naredil ali rekel, kar bi lahko pojmovali kot želivo. Kaj takega se bo zagotovo zgodilo vsem nam? In to se bo nedvomno prepetilo večkrat. Čeprav ljudje nimajo namene, da bi vas ranili oziroma užalili, so vendar lahko nepremišljeni in neobzirni. Ne moramo nadzorovati namer oziroma obnašanje drugih ljudi, lahko pa se odločimo, kako se bomo vedeli sami. Ne pozabite, da smo usposobljeni za delovanje, obdarjeni z moralno svobodno voljo in da se lahko odločimo, da ne bomo užaljeni. V težkem vojnem obdobju sta si Moroni, poveljnik nefske vojske, in Pahoran, glavni sodnik in guverner džele, izmenjala pismi. Moroni, katerega vojska je trpela zaradi nezadostne podpore strani vlade, je pisal Pahoranu na način obsorbe in ga ostro obsoril brezbrižnosti, malomarnosti in zanemarjanja. Pahoran bi lahko Moroniju njegovo sporočilo zlahka zameril, a se je odločil, da ne bo žaljen. Pahoran se je sočutno odzval in opisal upor zoper vlado, o katerem ni Moroni vero nič. Potem je govoril, gle, povem ti, Moroni, da se ne radostim nad tvojimi velikimi stiskami, da te mojo dušo žalostijo in sedaj v svojem pismu si me grajo, a ni pomembno, nisem jezen, pač pa se radostim za voljo veličine tvojega srca. Eden največjih pokazateljev naše lastne duhovne zrelosti se kaže v našem odvizu na šibkosti, neizkušenost in morebitne žaljive dejanje drugih. Neka stvar, nek dogodek oziroma nek izraz je že lahko žaljiv, vendar se lahko odločimo, da ne bomo žaljeni. In se Pahoranom rečemo, ni pomembno. Svoje sporočilo zaključujem z dvema povabiloma. Prvo povabilo, vabim vas, da se poočite in udejanite odrešnikove nauke o medsebojnih delovanjih in dogodkih, ki jih lahko pojmujemo kot žaljive. Ljubite svoje sovražnike, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, delajte dobro tistim, ki vas ovražijo, molite za tiste, ki vas preklinjajo. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cesnari? In če pozdravite le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Zanimivo je, da se svarilo bodite torej popolni. Nahaja takoj za nasvetom o tem, kako moramo ravnati v ogovor na krivične dejanje in žalitve. Jasno je, da stroge zahteve, ki vodijo k temu, da se sveti usposobijo, vključujo naloge, ki so za nas preizkusen izziv. Če človek reče, a naredi nekaj, kar pojmujemo kot žalitev, je naša dolžnost, da se upremo občukom užaljenosti in se potem osebno, iskreno in neposredno pogovorimo s tem posameznikom. Takšen pristop vabi na vdih svetih duha in ponuje možnost za pojasnitev napačnih vtisov in razumevanje pravega namena. Drugo povabilo. številni posamezniki in družine, ki najbolj potrebujejo, da to sporočijo o tem, da se odločimo, da ne bomo užaljeni, najverjetneje danes niso z nami na konferenciji. Predvidevam, da vsi poznamo člane, ki ne prihajajo v cerkev, ker so se odločili, da bodo užaljeni in ki bi bili blagoslovljeni, če bi se vrnili. A boste v molitvi izbrali človeke, ki ga boste obiskali in ga povabili, naj se nam ponovno pridruži. Morda temu človeku lahko izročite izvod tega govora, a pa se raje pogovorite o načelih, katere smo danes slišali. Ne pozabite, da morate to povabilo izraziti z ljubeznijo in ponižnostjo in ne v duhu domišljavosti, navladi in ponosa. Če se bomo na to povabilo odzvali z vero v odrešnika, pričujem, da se bodo vrata odprla. Govorili bomo z navdihom. Sveti Duh bo pričeval o večni resnici in vnel se bo ogen pričevanja. Kot njegov služabnik, ponavljam besede učitelja, ko je dejal, to sem vam povedal, da se ne pohujšate. Pričujem o resnici in božanskosti živega odrešenika in o njegovi moči, da nam bo pomagal pri izogibanju in premagovanju užaljenosti. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Nekega jutra, ko sem služil kot mlad misionar v Bow Mountu v Teksasu, je moj družabnik zbolel, potreboval je počitek. Upošteval sem nasvet predsednika misijona, ki ga je dal ob takšnih priložnostih in kot prtemu oknu najinega stanovanja v četrtem nadstropju potegnil stol in začel brati Mormonovo knjigo. Kmalu sem se poglobil v svete spise in čez čas prišel do prvega in drugega verza 29. poglavja Almove knjige. Da bi bil angel in bi se mi izpolnila srčna želja, da bi šel in govoril z Božjo trobento, z glasom, ki bi pretresel zemljo in klical vse narode k kesanju. Da, vsaki duši bi razglašal, kakor z glasom groma, kesanje in načrt odkupitve, da bi se pokesali in prišli k Bogu, da bi več ne bilo potrtosti po vsem obličju zemlje. Ko sem razmišljal o Almovih besedah, so postale zelo osebne. Z družabnikom so potrkala na stotine vrat v Bow Mountu in poskušala povedati sporočilo, a z malo uspeha. V mislih sem si začel predstavljati, kako bi bilo, če bi bil jaz angel in bi lahko klical k kesanju z glasom, ki bi pretresel zemljo. Skozi okno sem gledal ljudi, ki so po ulici hodili mimo. Predstavljal sem si, kako bi bilo, če bi stal tam sijoč kot angel z dvigom nenimi rokami in govoril z glasom groma. Predstavljal sem si zgradbe, ki se tresejo in ljudi, ki padajo na zemljo. Predstavljal sem si, da bi si v takšnih okoliščinah nenadoma želeli prisluhniti temu, kar imam povedati. Potem pa sem prebral naslednji vers. A glej, človek sem in v svoji želji grešim. Kajti moral bi se zadovoljiti s tem, kar mi je Gospod dodelil. Ponižen sem spoznal, da Bog ljubi vse svoje otroke in ima načrt za svoje delo. Moja naloga je bila, da opravim svoj del. Prav tako sem ponižen spoznal nekaj drugega. V tistem trenutku sem vedel, da to, kar sem bral, ni izmišljeno. Bilo je resnično. Tiho in mirno sem bil med branjem dobesedno napolnjen z lučjo in spoznanjem, da je bil ta Alma resnična osebnost, da je živel in da se je tudi on močno želel govoriti o evangeliju z drugimi. Če bi me v tistem trenutku vprašali, ali veš, da je to res, bi odgovoril, seveda. Takrat mi je postalo jasno, da sem prejemal duhovno potrditev o resnici Mormonove knjige. Ko sem razmišljal o tej izkušnji in odtlej o še veliko podobnih, sem bolje razumel, kako zelo pomembno je, da prejmemo z duhom. Pogosto se osredotočimo na pomembnost poučevanja z duhom, vendar ne smemo pozabiti, da je Gospod enako pozornost, če ne večjo, namenil prejemanju z duhom. Takšno prejemanje je temeljni evangelijski vzorec. Predstavljen je v uredbi, s katero nas potrdijo za člana cerkve. V tej uredbi nam je rečeno, naj prejmemo svetega duha. To je uradno povabilo k delovanju za prejem tega velikega daru. Ko sem se pričel bolj zavedati tega načela, sem ugotovil, da so sveti spisi nasičeni z naukom prejemanja. Predsednik Boyd K. Packer je rekel, nobeno sporočilo se v svetih spisih ne pojavlja večkrat na različne načine kot prosite in boste prejeli. V samem bistvu našega življenja na zemlji je odločitev, da sprejmemo Jezusa za Kristusa. Apostol Pavel je učil, v svojo lastnino je prišla beseda, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Ne morem si pomagati, da se ne bi zamislil nad tem, koliko darov in blagoslovov, ki jih ne prejmemo, nas obdaja. Gospod je dejal, da kaj koristi človeku, kateremu se da dar in ta daru ne prejme? Kaj ti ne veseli se tega, kar mu je dano, niti se ne veseli tega, ki mu je dar dal. Na cerkvenih sestankih, pri samostojnem in družinskem preučevanju svetih spisov in celo danes, ko poslušamo besede Gospodovih prerokov in apostolov, bomo nekateri prejeli več kot drugi. Zakaj? Spoznavam, da tisti, ki resnično prejmejo, naredijo vsaj troje, kar drugi ne. Prvič, iščejo. Živimo v svetu zabave, v svetu opazovalcev, ne da bi se tega zavedali, pridemo na konferenco ali v cerkev z mislijo, tukaj sem, navdihni me. Postanemo duhovno pasivni. Če se namesto tega osredotočimo na iskanje in prejemanje duha, nas bo manj skrbelo, ali bo učitelju oziroma govorniku uspelo obdržati našo pozornost, mi pa bomo bolj pozorni na duha. Pomnite, beseda prejeti je glagol. To je načelo dejanja. To je bistven odraz vere. Drugič, tisti, ki prejmejo, občutijo. Čeprav razodetje pride v razum in srce, ga največkrat občutimo. Dokler se ne naučimo pozornosti namenjati tem duhovnim občutkom, pogosto duha niti ne prepoznamo. Snaha mi je v najinem nedavnem pogovoru omenila, da celo majhnim otrokom lahko pomagamo, da se začnejo zavedati občutkov duha. Vprašamo jih lahko, kako se počutiš, ko skupaj beremo svete spise? Kaj misliš, da ti tu duh govori, da narediš? To sta dobri vprašanji za vse nas. Odražajo željo po prejemanju. Tretjič, tisti, ki prejmejo po duhu, nameravajo delovati. Prerok Moroni nas je poučil, da moramo, če želimo prejeti pričevanje o Mormonovi knjigi, vprašati z resničnim namenom. Duh uči, če iskreno želimo narediti nekaj, kar smo se naučili. Ko sem prebiral besede, zapisane v svojem dnevniku, da bi razumel in se naučil več iz izkušenj, ki sem jih imel kot misionar, sem ugotovil, da kljub temu, da sem že prej prebral Mormonovo knjigo, je bilo to, kar se je zgodilo tistega jutra v Beaumontu, drugačen dogodek, ker sem bil sam drugačen. Ob tej priložnosti sem, neizkušen kot sem bil, iskreno poskušal iskati in čutiti. Moj namen je bil, da bi se naučeno odzval z vero. Sedaj vem, da so takšne priče vsem nam vedno na voljo, če jih bomo prejeli. Mormonova knjiga je Božja beseda. Jezus je Kristus. Evangelij je bil obnovljen. Resnično smo obdani sodobnimi apostoli in preroki. Molim, da se bomo danes in vselej naučili boljšega sprejemanja, da se bomo resnično veselili tako v daru, kakor tudi v njem, ki dar daje. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Years ago, our young
family. Craig je odločno odziro ke meni in rekel, oči, večera nam je otitlita v osnovni rekla, da lahko, če imaš duhovništvo, predstavljaš gore. To sem povedal Andiju in mi ne verjame. Ti imaš duhovništvo, kaj ne, oče? Vidiš tiste gore tam? Pokaži mu, oči.
What followed?
Sledila je ganljiva izkušnja.
How grateful I was.
Kako hvaležen sem bil za malo sinova, ki sta začenjala do življansko učenje o duhovništvu. Čeprav je Gospod te, katerim je dal duhovništvo, resnično učil, da bodo z vero lahko predstavljali gore in primeri tega so zapisani, upam, da bom omogočil večje razumevanje tistega vidika duhovništva, ki posameznike premika bliže k Bogu in jim omogoči priložnost, da postanejo kot On in večno živijo z Njim. Ta nauk velja tako za Bože sinove ko hčere. Zatorej molim, da bo to, o čemer bom govoril, koristilo vsem. Leta 1823 je Josefu Smithu prikazal Anga Moroni in navajal več odlomkov iz svetih spisov, vključno s tistim iz Malachije. Bog pravi, da bo razudel duhovništvo poroki proroke Elije. Ta prvi zapis, ki se nanaša na duhovništvo tega razdobja, je napovedal proces, ki se bo razodeval v prihodnjih desetletjih. Leta 1829 je Janez Krstnik obnovil Aronovo duhovništvo. Kmalu zatem pa so Peter, Jakob in Janez obnovili Melkizedekovo duhovništvo. Leta 1836 sta Mojzes in Elija, Josefu Smithu ter Oliver Cowdrew predala ključe izbiranja iz Izraela in razdobja Abrahamovega evangelija. Na kar je prišel Ilija, ki je obnovil ključe pečatenja. Z vsemi duhovniškimi polnomoči, službami in ključi spet na zemlji je Gospod leta 1841 proroku poudaril pomembnost gradnje templja, kjer je bo lahko Gospod svojim otrokom omogočil duhovniške uredbe, s katerimi bodo pripravljeni na vrnitev v njegovo navzočnost. Rekel je, naj bo zgradil hišo, da bo svojemu ljudstvu v nje lahko razodel svoje uredbe, kajti zasnoval je stvari, ki bodo razodete glede razdobja polnosti časov. Prej je Gospod preroka Josefa v Kirtlandu učil o duhovniških obljubah in zavezah, pojasnjujoč pogoje na podlagi kateri se obljubljeni blagoslovi uresničijo. Sedaj je v navuju razumevanje večne razsežnosti in moči duhovništva raslo s blagoslajenjem vseh Božjih otrok, bodi si v tem ali v prihodnem življenju. Medtem, ko duhovništvo prejmemo vredni Božji sinovi, so njegove hčere prav tako del njegovega ljudstva, katerim razodeva duhovniške uredbe. Obljubljeni blagoslovi vsega, kar ima oče, so navuju tako moškim kot ženskom, ki udejanjajo vero v Jezusa Kristusa, prejmejo uredbe in do konca utrajajo v veri. Zatorej se v uredbah Melkizedekovega duhovništva odraza božanska moč. Najviša tempelska uredba je navojo samo moškomu in ženski, ko se pečatita s čimer ustvarita večno družinsko enoto. Zaradi učinkovitosti te in drugih duhovniških ured bodo družine na zemlji blagoslovljeni. Ta uredba pečatenja je tako osrednjega pomena za Gospodov namen, da je zvestim, ki se v tem življenju ne bodo pečatili, ker za to ne bodo odgovorni sami, te blagoslove obljubijo v prihodnem življenju. noben drug nauk v se veri boje ne potrdi onako vrene Božji ljubezni, tako do njegovih sinov, kot do njegovih hčera. Duhovništvo lahko spreminja tudi samo našo naravo. Pavel je zapisal, da vsi tisti, ki so posvečeni v to duhovništvo, postanejo kot Božji sinovi. Podobnost ni le v posveditvi in uredbi, temveč tudi v oplemenitenju posameznikovega srca, nekaj, kar se zgodi s časom, ko se predamo očarljivostim Svetega Duha in odvržemo posvetnega človeka. Ko moškega posvetijo v Melkizedekovo duhovništvo, vstopi ured, v katerem se lahko izboljša s služenjem drugim, zlasti svoje družini, in je blagoslovjen s stalno navzočnostjo Svetega Duha. Gospod nas je poručil, da prinosilci duhovništva nepravičnost napravi konec nebeški moči oziroma vplivu, med tem, ko jo pravičnost okrepi. Pokazal je na lastnosti, ki močno poglobijo dušo, kot je prepričevanje, velika potrpežljivost, blagost, krotkost, nehlinjena ljubezen, prijaznost in čisto vedenje. Na to je dodal naslednje poučne besede. Naj te v srcu prav tako navdaja dobrotljivost in do vseh ljudi ter do verjoče družine in naj te vrlina nenehno krasi misli. Potem bo tvoje zaupanje v Božji navzočnosti postalo močno in nauk duhovništva se bo pojavil v tvoji duši kako rosa iz nebes. Pomembno je, da je Gospod potem, ko je nas je prosil, naj bomo dobrotljivi do vseh ljudi, dodal besedno zvezo in do verujoče družine. Zakaj? Mar do vseh ljudi ne vključuje verujoče družine? Pomislite na globlji pomen, saj ta dodatna besedna zveza natančneje pomeni našo lastno verujočo družino. Nažalost je v cerkvi tudi nekaj takšnih, ki imajo več dobrotljivosti do tistih, ki niso v njihovi družini kot do lastnega zakonca in otrok, bratov in sester in staršev. V jasnosti lahko kažejo zaigrajno prijaznost, med tem, ko v zasebnem življenju sejejo in vzgajajo sadove prepira, ponižujoče tiste, ki bi jim morali biti najbližji. Tega ne bi smelo biti. Gospod je na to govoril o mislih, ki jih krasi nenehne vrline. Takšnim mislim se greh gnusi. Dopustijo le, da je naš govor da, da, ne, ne, brez teže krivde. V drugih vidijo dobro in zmožnosti in jih posameznikove nepopolnosti ne odvrnejo. Verz se zaključi z lepo poučno primerjavo s postomkom nastajanja kaplic, da bi boje razumeli udejanjenje teh načel pri oplemenitenju osebnega življenja. Pomislite na dva kozarca vode, ki sta na zunaj enaka postavljena v sobo z visoko vlago. Po nekem času se na enem kozarcu začne nabirati voda, ker ima drugačno temperaturo, do česar pride zaradi predpriprav, ki sprve niso bile očitne. Medtem ko drugi kozarec ostaje suh in nespremenjen. Vlaga lahko nemoteno teče in v en kozarec, medtem ko v drugega ne prihaja nič. Podobno, lastnosti, ki močno poglobijo dušo, dobrotljivost do drugih, zlasti iz svoje družine, in misli okrašene z vrlino, uravnavajo našo duhovno temperaturo, da se lahko duhovniški nauki izoblikujejo v nas. Tako je torej, da duhovništvo z delovanjem Svetega Duha posameznike zbližuje z Bogom preko posveditve, uredb in oplemenitanja posameznikove narave, s čimer Božjim otrokom omogočajo priložnost, da postanejo kakor on in večno živijo v njegovi navzočnosti. Delo veličasnejše od prestajanja gora. Zaključujem tako, da se v molitvi pridružujem Parliju Pipratu. Ko nebeška rosa se pojavi, nežno se spusti na travo, poživi jo in tako napravi previdnost Božjo pravo. Tvoj nauk, Gospod, tako naj se zgodi, naj se od zgore k nam spusti, po tvojem blagoslovu temeljito, naj izvede ljubezni delo nam prikrito. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Choir and congregation.
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico pojmo sveti i srca. Na to nas bodo nagovorili starešine Don R. Clark, Keith R. Edwards in Larry W. Gibbons. Za nimi bomo slišali govor starešine Jeffrey R. Hollanda iz zbora 12 apostolov.
This is the 176th.
To je 176. jesenska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
My grandfather,
moj ded, Alma Benjamin Larsen, je imel šele 34 let, ko se je nekega jutra prebudil in opazil, da ima težave z vidom. Kmalu po tistem je popolnoma oslepel. Ded je služil misijon in bil zvest član cerkve. Bil je kmet, imel je ženo in 3 otroke in življenja si ni mogel predstavljati brez vida. Dedova žena in majhni otroci so morali nositi dodatna bremena, ker so morali pomagati na kmetiji in z denarjem je bilo težko. V tem obdobju, ko je dedo slepel, so številni ljudje postali orodje v Božjih rokah, da so mu pomagali. Leta 1919 se je zgodilo nekaj, kar je močno vplivalo na njegovo družino. To je bilo leto hude finančne stiske za vse ljudi v dedovem mestu. Kmetije so prodajali in posel je propadal. Dedova kmetija je bila pod visoko hipoteko in prejel je izjavo, ki je narekovala, da mora plačati $195, da bo hipoteko lahko prenesel v naslednje leto. Zanj je bilo plačilo tega računa, kakor da bi od njega zahtevali nemogoče. Skoraj vsi so bili v istem položaju in dobiti toliko denarja se je zdelo nemogoče. Če bi zbral vse, kar je na kmetiji imel, konje, krave in stroje, tega ne bi mogel prodati za $195. Ded je prosil soseda, naj zakolje dve ali tri njegove krave in naj jih proda skupaj z nekaj drugimi živili. Sam je z dogovorom sosedom posojila podaljšal, da bi jih odplačali konec leta. Tudi noben dolžnik mu ni mogel plačati. Ekonomski položaj njegove družine je bil žalosten. Ded v dnevnik zapiše: Nikdar ne bom pozabil tistega mrzlega večera tik pred Božičem leta 1919. Videti je bilo, da bomo ob kmetijo. Hči Gladys mi je v roke dala nek listič in rekla: To je prišlo v današnji pošti. Odnesel sem ga njeni materi in vprašal, kaj je. Žena mi je prebrala naslednje: Dragi brat Larson, že ves dan premišljujem o tebi. Sprašujem se, če nemara nimaš finančnih težav. Če jih imaš, imam $200, ki ti jih lahko dam. Na koncu pisma je bil podpis Jim Drinkwater. Jim je bil majhen pohabljenec in je bil zadnji človek na svetu, za katerega bi si kdo mislil, da ima pri roki toliko denarja. Tisti večer sem šel k njemu in rekel je: Brat Larson, zjutraj sem iz nebes prejel telegrafsko sporočilo in ves dan te nisem mogel spraviti iz glave. Prepričan sem bil, da si v finančnih težavah. Brat Drinkwater mi je dal $200 in 195 sem jih poslal družbi, pri kateri imam hipoteko, s preostalimi $5 pa smo kupili čevlje in obleko za otroke. Božiček je tisto leto le prišel. Na to Ded pričuje: Gospod me ni nikdar pustil na cedilu. Dotaknil se je src drugih, kakor se je dotaknil srca brata Drinkwatera. Pričujem, da sem bil edine varnosti in gotovosti, ki sem jo kdaj našel, deležen zato, ker sem si prizadeval spolnjevati gospodove zapovedi ter odobraval in podpiral generalne osebnosti te cerkve. Pogosto sem premišljal o Jimu Drinkwateru in se spraševal, kako je postal eden tistih, ki jim je Gospod lahko zaupal. Jim je bil majhen pohabljenec, ki mu je Bog zaupal, da bo pomagal slepemu kmetu z visoko hipoteko in tremi otroki. Veliko sem se naučil iz dedove izkušnje z Jimom Drinkwaterom. Spoznal sem, da človek ne potrebuje cerkvenega poklica, povabila na pomoč ali celo dobrega zdravja, da postane orodje v Božjih rokah. Kako potem takem postanemo orodje v Božjih rokah? Preroki in sveti spisi nas učijo kako. Kot prvo, radi moramo imeti Božje otroke. Ko je učitelj postave odrešenika vprašal: Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? Je odrešenik odgovoril: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je prva in največja zapoved. Druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Joseph F. Smith je dejal: Dobrotljivost oziroma ljubezen je najvišje načelo obstoja. Če lahko nudimo pomoč zatiranim, če lahko pomagamo tistim, ki so obupani in žalostni, če lahko dvignemo in izboljšamo življenjske pogoje, je to naše poslanstvo. Je bistveni del naše vere, da tako storimo. Če imamo Božje otroke radi, so nam dane priložnosti, da jim pomagamo na poti vrnite v Božjo navzočnost. Misionarske izkušnje Mozijevih sinov nam prav tako pomagajo razumeti, kako postati orodje v Božjih rokah. In zgodilo se je, da so v divjini potovali veliko dni. Biti moramo pripravljeni potovati. Mozijevi sinovi so bili pripravljeni oditi iz svojega okolja in narediti nekaj, kar je bilo nelagodno. Če Amon ne bi bil pripravljen potovati v tujo deželo, ki jo je poseljevalo divje in trdo in krvoločno ljudstvo, nikdar ne bi našel in pomagal Lamoniju in njegovemu očetu. In številni Lamanci nemara ne bi nikdar izvedeli za Jezusa Kristusa. Bog nas je prosil, naj potujemo, gremo na misijon, sprejmemo poklice, nekoga povabimo v cerkev ali pomagamo nekomu v stiski. V težnji, da bi Mozijevi sinovi pomagali glamanskim bratom, so prav tako spoznali pomembnost posta in molitve. Veliko so se postili in veliko so molili, da bi jim Gospod dodelil del svojega duha, da bo šel z njimi in z njimi prebival. da bodo orodje v Božjih rokah, da bodo pripeljali, če bo mogoče, brate Lamance k spoznanju resnice. Ali res želimo biti orodje v Božjih rokah? Če je temu tako, bo naša želja prežila naše molitve in bo osrednje v našem postu. Potem, ko je ded izgubil vid, se je postil in molil, da bi mu, če naj ostane v temi, Gospod naklonil mir. Navaja, da je bila v manj kot eni uri, njegova misel prosvetljena in oblak teme ga je zapustil. Spet je lahko videl, ne s fizičnimi očmi, temveč z duhovnimi. Kasneje so Almo Benjamina Larsna poklicali za patriarha in tako je služil 32 let. Prav kakor Mozijevi sinovi se je tudi moj ded postil in molil in zato mu je bila dana priložnost, da je blagoslovil na tisoče Božjih otrok. Kakor Jim Drinkwater, moramo biti tudi mi dovzetni za šepet Svetega Duha. Kajti, če si želimo biti orodje v Božjih rokah, lahko prejmemo razodetja. Prerok Alma mlajši nam pripoveduje o razetjih, ki jih je prejel. To poznam, kar mi je Gospod zapovedal in v tem slavim. In to je moja slava, da bi morda bil orodje v Božjih rokah, da bi nekaj duš privedel k kesanju. In to je moja radost. Alma je prejel razodetje, kaj naj naredi. Imam beležko, ki jo nosim s seboj, kamor zapisujem navdihe in misli, ki jih prejmem po duhu. Ni videti, kdo ve kaj, in sčasoma postane oguljena in jo moram zamenjati. Ko dobim neko misel, jo zapišem in jo nato poskusim udejanjiti. Spoznal sem, da je bilo moje dejanje, potem ko sem udejanjil nekaj, kar je bilo na seznamu, odgovor na molitev nekoga. Zgodilo se je tudi, da nečesa na svojem seznamu nisem naredil in sem kasneje odkril, da bi nekomu lahko pomagal, vendar mu nisem. Ko prejmemo navdih glede Božjih otrok, če si misli in navdih, ki jih prejmemo, zapišemo in jih nato udejanjimo, se Božje zaupanje v nas poglobi in dano nam je več priložnosti, da smo orodje v njegovih rokah. Z besedami predsednika Fausta, lahko ste močno orodje v Božjih rokah, da pomagate nadaljevati to veliko delo. Lahko storite nekaj za drugega, česar ne more storiti nihče drug, ki se je kdaj rodil. Bog ceni tiste, ki pomagajo njegovim otrokom. Vse vabim, da sledimo na svetu prerokov in postanemo orodje v Božjih rokah, ker smo med njegovimi zakladi, ker smo pomagali njegovim otrokom. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir has sung Jesus, the very thought of thee. In the Book of Mormon, Nephi,
knjigi Nefi, ki govori mesijansko, prerokuje. In svet ga bo z voljo svojih nepravičnosti obsojil in dajal v nič, zatorej ga pičajo in on to trpi, in tepejo ga in on to trpi. Ga pljuvajo nam in on to trpi z voljo svoje ljubeče prijaznosti svojega velikega potrpljenja s človeškimi otroki. Veliko in silno odrečenikovo utrpljenje je bilo zaradi nas. To bi nam ne bilo treba trpeti, kakor je trpel on. Skratka, trpljenje je del življenja, malo jih bo bežalo njegovemu prijemu, ker je to nekaj, kar je doživel in bo doživel vsak od nas sveti spisi. Predlagajo, da se duhovnih lekcij naučimo tako, da na trpljenje, žalost in bridkost gledamo sredotočiti na Kristusa. Nekdaj je Pavel zapisal, da nam trpljenje daje priložnosti, da odrešenika spoznamo bolje. Pavel je Rimljanom pisal, sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči pri Bogu, sodeči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Torej, nihče naj se išče težav in trpljenje, kajti to ni tisto, kar se uči. Temveč gre bolj za odnos, katerim pristopimo k težavim in preizkušnjam, zaradi katerih lahko od rešnika spoznamo boje. Izkušnje nas učijo, da je trpljenje eno od življenjih izkušenj, ki nas podoletele ne da bi jo iskali. Dovolite, da uporabimo osebni primer. Pred nekaj leti, ki je bil najni prvi sin sa približno eno leto, sem povzročil neko na vides nepotrebno trpljenje. Hodila sva na fakultete in nekega večera sem se s sinkom igral na tle. Šel sem iz sobe študirati, ko sem sa svoj zaborov vrata, se je očitno stegnil k meni, tako da je roko dvignil na glavo in prestek utaknil tečaj vrat. Ko sem vrat zaprl, je trpel precej hudo poškodbo prsta.
As long as he could see me, he resisted any efforts to bind him for the delicate surgery. When I left the room, he calmed down and the doctor was able to proceed. During the process, I was anxious and would draw close to the open door and look around the corner to see how things were proceeding. Perhaps by some unseen sense, as I would peek noiselessly around the corner, which was located behind him and to the side, his head would come up, and he would strain to see if I was there.
Mi v mislih prišnili se o nekom drugom sinu s razpetimi rokami, pribitimi na križ, ki je iskal svojega očeta, in v mislih sem zaslišal besede. Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? To, kar je bil za me zelo traumatičen trenutek mojega življenja, je na doma postalo zelo sveto. V Sveti spisi je vrsta možen žena, za kateri se zdi, da se vedno osredotočijo na Kristusa. Ljudje, ki so ne gledali na to, kakšne krivičnosti, nepravičnosti so jih v življenju doletili. Ostali zvesti jim pripravljeni zasrajiti. Govorimo o Abrahamu, ki so mu oduzeli, da želel nasledstvo in mu je bilo zavedno žrtvovati Izaka. O Jožefu, ki so ga brače prodali v šuženstvo, ki je bil zaprt zaradi vloševanje vrline in čistosti in ki je ječi ostajal zaradi brezbrižnega služabnika. O Ruti, ki je mlado uvedena in ostala obožana. Sam sem po sebi pozoren na Nefijovo ustrajnost. Potem, ko je bil nenehno deležen jeze svojih bratov, so ga za 4 dni zvezli na lari, ki so bili obljubljeno deželo. In so mogli primikati 4. dan, ko je bilo vedeti, da bodo oceanom potonili. In so bratje bojač se, da bi umrli, razvezli vrvi, ki so bili na njegovih zapestih. In glej, silno so zatekli in prav tako so mi zelo zatekli gležnji in velika je bila bolečina za voljo tega. Vendar je vseeno pogledal k svojemu Bogu in ga slavil ves dan in zvojo svoj stih gorenjal. Napluvajo nan in on to trpi. Nefi je razumel. Čeprav namen trpljenje ni vselej očiten, v danem trenutku je imel prerok Josef edinstveno duhovno doživitve, ko je ždel v ječi liberi džel. Gospod ga je tolašil, najprej me v duši mir, da so njegove nadloge in njegovo trpljenje zgolj kratek trenutek. In potem, če jih bo dobro presal, ga bo Bog povzdignil na višave, slavil bo zmago nad vsemi svojim nasprotniki. Naj ve, da mu bo vse to dalo izkušnje in bo za njegovo dobro. Sin človekov se je pred vsemi takšnimi ponižil. Ali je mar Jozef več kot on? Če smo poklicani prenašati trpljenje, ki nam je včasih naložno nemerno oziroma zaradi malomarnosti smo postajeni v položaj brez primere. Če se odločimo, nam je lahko omogočeno prijeti novo dojamene trpljene Božjega Sina. Potem, ko nam, medtem, ko nam Alma pravi, da je Kristus pretrpel vse, česar nobenemu od nas ne bo nikdar treba pretrpeti, zato, da bi vedel, kako podpirati svoje ljudstvo, je obratno prav tako res, da trpljenje omogoča v pogled v globini in razseznošti njegove odkupne žrtve. Ko sem premišljal o tem, kar se je mojemu sinu pripetilo pred toliko leti, mi je to dalo nov upogled in morda celo globoje razumevanje razsežnosti in veličine odkupne daritve. Bol sem hvaležen za to, kar je bi oče pripravljen dopustiti, da je njegov sin preživel zaradi mene in vsakogar od nas. Dobil sem novosebni upogled v globline in širje odkupne daritve. Ne bi si znal predstavljati, da bi zavestno dopustil, da bi moj sin celo tako malo trpel. Naš Bog Oče je nam reč sve tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Čeprav se o tem sinom nisva nikdar pogovarjala, bo tudi on imel priložnost ceniti odlomek, ker odrešnik pojasni. Gle, na odnej dlani sem to napisal, tvoje obzidje je vedno pred menoj. Čeprav ne bi hotel napeljevati na to, da lahko ta dogodek primerjam za odkupno daritvijo. Ima brazgotino na roki sin nenehno pred očmi in priložnost ima, če se jo odloči sprejeti, da brazgotino uporabi kot opomin na brazgotine na odrešenikovih dlanih, ki jih je zadobil zaradi naših grehov. Priložnost ima, čeprav nam trpljeni lahko daje v pogled, moramo biti privedni, da ne primerjamo, tem več raj cenimo. Med nami in odrešenikom bodo vedno neskončne razlike njegove pripomba Pilatu. Nobene oblasti bi ne imel nad menoj, če bi ti ne bilo dano. Nas spet spomni na voljo in prostovojno naravo njegove žrtve. Nikdar ne bomo mogli udržati globine boleče narave oziroma razsežnosti njegovega trpljenja, zaradi katerega je celot sam Bog največji od vseh trepetal zaradi bolečin in krvavil iz vsake pori in trpel tako telesno kako duhovno. Odrešenika poznamo v pravom večno življenje je tem, da ga spoznamo. Pričujem, da je Jezus Kristus odrešenik sveta, da zaradi njegovega trpljenja odkupne daritve lahko prejemamo opuščenje grehov in večno življenje. Pričujem o njegovi blagi in ljubeči prijaznosti. Je očetov edino rojeni in je v vsemu dejanju očetovo voljo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As someone trained in medicine,
kot nekomu, ki je študiral medicino, mi razumevanje kompleksnosti in urejenosti ter ubranosti človeškega telesa okrepi vero v stvaritelja. Verjamem v Boga, verjamem, da nas je ustvaril. Alternativa vere v stvaritelja je vera, da je življenje nastalo nekako samo od sebe po naključju. Tega ne verjamem. Če nas je ustvaril Bog, ni logično, da bi nas potem pustil same. Smiselno je, da bi nam dal vodstvo. Nekaj takšnega vodstva smo dobili v obliki zapovedi. Zapovedi nam niso dane, da bi nam bile v breme ali nas omejevale. So kaži poti vsevednega nebeškega očeta, da bi ne zašli v težave, da bi nam v tem življenju dal polnost radosti in da bi nas varno pripeljal nazaj k sebi. Rabin Harold Kushner je v govoru leta 1994 je dejal, jsem tradicionální zid in spoštujem prehranjevalne zakone iz Svetega písma. Domnevam, da si večina od vas prepostaje, da si ves dan govorim. O fant, kako bi jedo svinski zrezek, ampak ta stari grdi bog mi ne dovoli. Nikakor, dejstvo je, da si ves dan govorim. Mar ni neverjetno? Na tem planetu je 5 milijard ljudi in Bogu je mar, kaj imam za kosilo in kakšne vrste besed uporabljam. Nič manj nisem, če mi je rečeno, da določnih stvari ne smem početi, ker so napačne, temveč me to izboljša. Staršina Henry B. Eyring je dejal, Gospod nam je dal merila osebne vrednosti, tega ni storil zato, da bi nas držal stran od sebe, temveč da bi nas pritegnil k sebi. Bratje in sestre, če izpolnjujemo zapovedi, je tako naše tukajšnje, kakor tudi prihodnje življenje, predvsej drugačno. Če hočemo biti vredni celestialnega kraljestva in radosti, ki je tam, moramo izpolnjevati zapovedi. Edino merilo, ki je za kogarkoli od nas smiselno, je celestialno merilo. V naku in zavezah lahko beremo, da tisti, ki ne zmore živeti po postavi celestialnega kraljestva, ne more živeti v celestialni slavi. Tako preprosto je. Toda ni nam treba čakati, da bomo izkusili celestialno radost. Življenje po zapovedih nam prinaša radost tukaj in sedaj. Bojim se, da nas vse preveč ni v celoti predanih življenju po zapovedih. Nekateri sveti niso pripravljeni sveta v celoti pustiti za seboj. Ostajajo zadaj. Pri delu duhovniških voditeljev na področni konferenci smo peli hvalnico Vi starešine Izraela. Pripev vsebuje vers o Babilon, od tebe poslaljamo se. Po peču je spregovoril starešine Neil A. Maxwell in izrazil misel, da je vzeti slovo od Babilona pravzaprav eden od naših izzivov, da nas jih ima preveč tam poletno hiško. Ne moramo biti z eno nogo v cerkvi in z eno v svetu. En razlog je, da se svet in cerkev naglo oddaljujeta. Izgubili bomo ravnotežje. Vemo, da nihče ne more služiti dvema gospodarjama. Bojim se, da nekateri poskušajo delati, kar je predsednik Marion G. Romney opisal kot poskus služenja gospodu, ne da bi užalili hudiča. Odrešenik je učil, vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se sol osoli. Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Kako se pokvarimo? Pokvarimo. In način je, da nismo več drugačni od sveta. Številne v cerkvi žene v smeri sveta in so videti, ter postajajo vse bolj podobni svetu. Naj nas ne žene več. Staršina Robert D. Hales je dejal, ni potrebno, da bi bili ko sveti iz poslednjih dni videti, kakor je svet. Ni se nam treba zabavati, kakor se svet. Naše osebne navade bi morale biti drugačne. Naše razvedrilo bi moralo biti drugačno. Ne smemo slediti množici. Seveda s tem ne predlagam, da se preselimo v puščavo in zaklenimo vrata. Lahko smo v svetu, hodimo v šolo, hodimo na delo, se vključimo v dobre krajevne organizacije in tako dalje. Vendar se moramo držati gospodovih meril. Imam dragega prijatelja, ki je ugleden zdravnik. Redno piše mednarodne članke o zdravju. Njegova tema je pogosto prehrana. Ima težavo. Rad ima krofe, slasni, vendar se jih navadno ne pojmuje kot najbolj zdravo hrano na svetu. Da bi razrešil zadrego, je iznašel teorijo 80-20 o prehranjevanju. Ta teorija pravi, če 80% časa jeste zelo dobro hrano, lahko 20% časa jeste, kar hočete. No, to je lahko v redu pri prehranjevanju, toda načelo 80-20 ni sprejemljivo pri stvareh, kot so igre na srečo, pornografija ali poštenost. Bratje in sestre, ali smo včasih 80 80 proti 20 ostatní členy církve. Pomyslite na žensko, ki sobotní dan posvěcuje, razen če potrebuje kaj z trgovine. Ale na očeta, ki je priazen in blag ženu in otroky, razen ko ima v službi težak dan. Bratje in sestre, prodajmo poletno hišico v Babilonu. Ne bodimo skoraj, temveč v celoti sveti iz posledních dní. V Evangeliju po Luku 14:28 prevod Josefa Smitha, Gospod praví, utisnite si v srdce, da boste delali to, kar vas bom učil in vám zapovedal. Všeč mi je izraz utisniti si. Bratje in sestre, molim, da smo si utisnili. So dragoceni blagoslovi, ki jih bomo deležni, le če se bomo v srcu popolnoma predali Bogu. Predsednik Heber J. Grant je dejal, samo ena pot je varna za svete iz poslednjih dni in to je pot dolžnosti. Ne bo vas rešilo pričevanje, ne čudovita prikazovanje, ne spoznanje, da Evangelij Jezusa Kristusa potrjuje resnico in ne dejansko vedenje, da je odrešenik naš odkupitelj in da je bil Joseph Smith njegov prerok, temveč spolnjevanje Božjih zapovedi in življenje primerno svetemu iz poslednjih dni. V prejšnjem življenju ste živeli z nebeškim očetom. Tam ste bili z njim. Vaš duh ve, kako je živeti v celestialnem kraljestvu. V necelestialnem okolju ne morate nikoli biti zares srečni. Preveč veste. To je eden od razlogov, da za vas hudobije nikdar ne more biti sreče. Kako pomembno je, se je v življenju enkrat za vsele odločiti, kaj boste delali in česar ne boste delali z ozirom na poštenje, skromnost, neomadeževanost, besedo modrosti in temeljsko poroko. Bratje in sestre, ostanite na ravni in tesni poti. Ne, ostanite sredi ravne in tesne poti. Zapomnite si, ne spogledujete se zlom, ne hodite na hudečevo zemlje. Satanu ne dajajte prednosti domačega igrišča. To je polnost Evangelije Jezusa Kristusa. To je njegova cerkev. Obnova se je res zgodila. Ni razloga za zaostajanje. Vem, da je predsednik Gordon B. Hinckley današnji Božji prerok. Hvaležen sem, da sem lahko ob njem in se mu zahvaljujem za njegov poduk, vodstvo in čudovit vzor moči. Vem, da Bog živi. Pričujem, da Jezus je Kristus v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Not long after our friend Carolyn.
Nedolgo zatem, ko je Carolyn Rasmus prišla na Univerzo Brigham Younga, jo je skupina novih prijateljev povabila, naj se jim pridruži na sobotnem pohodu v hribe nad Provom. Carolyn ni bila članica Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, a se je počutila dobrodošla v krogu novih prijateljev. Želno se je z njimi odpravil na pohod. Kakor se je sonce vztrajno dvigalo, so se tudi pohodniki vzpenjali više po pobočju gore. Ko se je bližala 10. ura, si je skupnica začela iskati prostor, kjer bi se usedli. Carolyn je pomislila, to je čudovito, kako so vedeli, da potrebujem počitek. Se tudi sam ozrla na udobnem kotičkom, kamor bi se lahko udobno namastila. Udeleženci pohoda so vzeli ta počitek nenavadno resno, nekateri so izvlekli svinčnike in beležke, medtem ko je nekdo skrbno naravno radijski sprejemnik. Kar se je zgodilo potem, je zavedno spremljilo življenje. Eden njenih prijateljev je rekel, Carolyn, nekaj ti moramo pojasniti. Danes je prva sobota v oktobru, kar za nas ne pomeni samo lepo vreme in barvito jesensko listje, ampak tudi, da imamo generalno konferenco cerkve. Kot sveti iz poslednjih dni se ne glede na to, kje smo in kaj delamo, ustavimo in poslušamo. Zato se bomo sedli tukaj med hrasti in barovce, gledali v dolinu, Dolino in 2 ure posluši Bože proroke. 2 ure, je pomislil Erlen. Nisem vedela, da so Boži proroki, ki še živijo, in zagotovo nisem vedela, da sta pred mano 2 pomembni uri. Ni vedela, da se bodo ob 2 uri popoldne spet ustavili še za 2 uri in jo potem povabili na naslednji dan spremljo konferenco doma še nedaljne 4 ure. No, ostale iz zgodovine, z usnjenim izvorom svetih spisov, ki so ji ga podarili študentje, z ljubeznijo prijateljev in družin v oddelku je prišel hoditi na sestanke in zaradi duhovnih izkušenj, ki jih želimo vsem, ki so si utrli po ključi Evangelije, se je Carolyn krštila in potrdila so jo za članstvo cerkve. Ko so jo tistega dne sedeči visoko na vrhu gore, označene s črko Y, prijatelji seznanili z generalno konferenco, je sestra Rasmus doživela osebno izpolnitev Izaijevega preroškega povabila. Pridite, pojdimo na Gospodovo goro, ki hiši Jakobovega Boga, poučil nas bo o svojih poteh in hodili bomo po njovih stezah. Kaj ti se Siona bo prišla postava in Gospodov besedi iz Jeruzalema. Izteka se še ena čudovita generalna konferenca. Blagoslovljeni smo, da smo slišali sporočila naših voditeljev, vključno in še zlasti sporočila predsednika Gordona B. Hinckleya, človek, ki mu izkazujemo poporov, kot Božjemu svetovalcu na zemlji, živemu preroku, vidcu in razodevalcu. Predsednik Hinckley nas je, tako kot so to delali proroki v razdobjih od Adama vse do današnjega dne, v simbolnem pomenu izbral na kraju, ki bi ga v celoti nekako lahko primerjali z dolino Adam und die Amen. Izkazal nam je ljubezen, nas poučil in nam podlil blagoslove. Mislim, da se ne motim, če rečem, da so govorniki te konference modli, da bi bila generalna konferenca za vse nas tako naduhujoča in če je potrebno, da bo povzročila spremembe v življenju, kot je bila za sestro Rasmus in neštete druge, ki se na pol leta odzovejo na hvalnico svetih iz poslednjih dni. Pridite, prisluhnite prerokovmu glasu. In poslušajte Božjo besedo. Dovolite, da vam kot odraz priževanja in hvaležnosti za sporočila in pomen generalne konference predlagam najmanj 3 stvari, ki jih voditelji na teh srečanjih 2x letno oznanijo svetu. Prvič, vneto in jasno oznanijo, da je na zemlji ponovno živi prerok, ki govori v Gospodovem imenu. Kako zelo potrebujemo takšno vodstvo. Živimo v nemirnih in težkih časih. V svetu vidimo vojne, doma pa stiske. Bližnji okolina se soočijo z osebnimi bolečinami in družinskimi brikostmi. Nožice ljudje doživljajo veliko različnih vrst strahu in težav. To nas opominja, da so temne megle, ki so se spustile na popotnike v lehjem vidnju drevesa življenja, zavile vse udeležence, tako pravične, kakor nepravične, mlade, kakor starejše, nove spreobrnjence, kakor izkušene člane. V te prispodobi se vsi soočijo z nasprotjem in bolečinami in le drog iz železa, objavljena Božja beseda, jih lahko pripelje na varno. Vsi potrebujemo ta drog, vsi potrebujemo Božjo besedo, brez nje ni varnih če, kajti če je ni, lahko vsakdo odpade na prepovedne poti in se izgubi. Kako hvaležni smo, ker smo na tej konferenci zadnje 2 dneva slišali Božji glas in začutili moč železnega droga. Ne veliko krat, ampak v letih do sedaj so nekateri viri namigovali, da se bratje v svojih izjavah ne zavedajo realnosti sodobnega življenja. da ne poznajo bistvenih vprašanj, da so nekatera pravila in navadne zastarale in ne ustrezajo našemu času. Kot najmanjši izmed teh, ki ste jim izkazali podporo, da sem priča vodnju crve, z vso vnemo svoje duše pravim, da se nikoli v osebnem oziroma poslovnem življenju nisem družil z nobeno skupino ljudi, ki se tako zavede dogodkov v družbi, ki tako dobro pozna vprašanje, s katerimi se soočamo, ki se je zazrta v stara izročila in je obenem oprta za novosti, ki še vse drugo pretehta previdno, skrbno in v duhu molitve. Pričujem, da razumevanje, ki jo ima ta skupina moških in žensk o moralnih in družbenih vprašanjih, presega razumevanje katerekoli raziskovane organizacije oziroma skupine strokovnjakov, ki se ukvarjajo s primerljivim vprašanjem kjerkoli na svetu. Osebno pričujemo o tem, da so zelo dobri, da trdo delajo, da živijo skromno. Cerkva ne jemlje kot nepomembno tega, da svetu oznani obstoj prerok, vlogo, vice in razodetje, a zato to oznanjamo. Je resnična luč, ki sveti v temnem svetu in sveti na teh konferenčnih delih. Drugič, vse te konference so poziv k dejanjem, ne samo v našem lastnem življenju, pak tudi v korist drugih okrog nas, tistih, ki so člani naše družine in vere in tistih, ki niso. To jutro nas je predsednik Hinckley spomnil, da je sedaj 150. obletnica, ko so se skupine z lečnimi vozovi opotekali po zmrznjenih planjavah Nebraske in se komal znašle v neprehodnem snegu Wyominga. Medtem, ko je oktobra 1856 tu v Salt Lakeu potekla generalna konferenca, se te generalne konference je navajal na duhujoče sporočilo svetim, pojdite in pripeljite te ljudi, ki so sedaj na planjavah. Prav kakor je bila tema oktobrske generalne konference leta 1856 pomoč ljudem v stiski, je to tudi tema te konference, zadnje konference in bo tema konference naslednje pomladi. Na tej konferenci se po vsej verjetnosti ne bomo soočili s snežnim metežem in grobovi in zmrznjeni zemlji, vendar so še vedno ljudje, ki so v stiski, ravni in utrujeni, obupni in malodušni, tisti, ki oparijo na prepovedne poti, ki smo jih preomenili, in množici, ki mi je resnice prikrite, ker ne vedo, ki naj jo najdejo. So tudi vsi tisti s šibkimi koleni in brez poguma in novimi težkimi okoliščinami. Rešijo jih lahko samo tisti, ki imajo več, ki vedo več in ki lahko bolj pomagajo. Naj vas ne skrbi vprašanje, kje so? So povsod, na naši desnici in levici, v naši soseski in službi, v vsaki skupnosti in okraju in narodu sveta. Vzemite svojo prego in voz in ga napolnite z ljubeznijo, pričevanjem in vreč duhovne hrane. Potem pojdite v katerokoli smer. Gospod vas bo varo do teh, ki so v stiski. Če boste le zaobjeli Evangelij Jezusa Kristusa, kot se ga je učil na tej konferenci. Odprite srce in roke za tiste, ki so se v 21. stoletju ujeli v podobne okoliščine, kot so jih imeli pioniri na poti čez planjave. Če delamo tako, čestimo učenikovo ponavljajočo prošnjo v korist izgubljenih ovc, izgubljenih drahem in izgubljenih duš. Tretjič, generalna konference crkve je razglas vsemu svetu, da Jezus je Kristus. Da sta se On in njegov oče, Bog in oči nas vseh, prikazali dečku, preroku Josephu Smithu, ter tako izpolnila starodavno obljubo, da bo vstal Jezus iz Nazareta, znova obnovil svojo cerkev na zemlji in spet prišel prav tako, kakor so ga videli ti sveti iz Judeje, iti v nebo. Ta konferenca in vsaka druga podobna te je razglas, da je privolil, da bo prišel na zemljo v revščino in ponižen,
da s teboj so očo z žalostjo in zavrnitvijo, razočarnjem in smrtjo, da bomo mi lahko rešeni teh vsor v življenju. Da bomo po njegovih ranah ozdravljeni. Ta konferenca vsakomu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu razglaša ljubečo Mesijevo obljubo, da njegova milost traje na veke. Vsem vam, ki mislite, da ste izgubljeni oziroma brez upanja, oziroma mislite, da že dolgo delate vse preveč napak, vsem vam, ki vas skrbi, da ste nekje na poti, razbili svoj vlečni voz in obtičali na vetrovnih planjavih življenja, ta konferenca vzklika Jahvejo neuklonljiv pripev, moja roka je še vedno iztegnjena. Rekel je, da bo svoj roh iztegnil k njim in če tudi ga bodo zanikali, bo milosten z njimi, če se bodo pokusali in prišli k meni. Kajti, moja roka je ves dan iztegnjena, govori Gospod nad vojskami. Njegova milost traje večno in njegova roka je še vedno iztegnjena. Njegova ljubezen je čista Kristusova ljubezen, dobrotljivost, ki nikoli ne mine, sočutje, ki traje celo tedaj, ko izginejo vse druge moči. Pričujem o milostnem Jezusu, ki izteguje roke in pomaga, da je to njegova odrešujoča cerkev, ki temeli na njegovo odrešujoči ljubezni, in da so, kot so v Mormonovi knjigo znanili, v deželo spet prišli preroki. Pričujem, da je predsednik Gordon B. Hinckley vsekakor takšen prerok, katerega življenje in besede cenimo in za katerega smo veliko molili in on bo sedaj zaključil to srečanje. V tem konferenčnem času se vsem zahvaljujemo za vse te blagoslove in številne druge. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
It's almost difficult to declare the conclusion of this session and this conference.
Je težko reči, da je to zaključek te konference. Ob zaključku konference bi se radi zahvalili Tabernakelskemu zboru, zboru središča za usposabljanje misionarjev v Provu, Melkizedekovemu duhovniškemu zboru iz mesta Brigham City, njihovim zborovodjem in organistom za čudovito ter navdihujočo glasbo. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so se še kako drugače sodelovali na konferenci. Naš zadnji govornik bo naš ljubljeni prerok, predsednik Gordon B. Hinckley. Po njegovom govoru bo zbor zapel hvalnico, hvaležni smo Bog za preroka. Molitev bo izrekel staršina Donald L. Staley od 70-ih. Predsednik Hinckley, naš prerok. Ljubljeni bratje in sestre, imeli smo čudovito konferenco. Ko mislite, da se zberemo tu v tem konferenčnem središču in to, kar govorimo, gre do vseh strani sveta, da se zberemo in da hvalimo Gospodu, to je čudež. Vsi, ki so govorili, so dobro govorili In želimo si, da bi imeli čas slišati vse generalne osebnosti. Nažalost, to ni bilo mogoče. Predstavniki pomožnih organizacij so nas navdihnili svojimi sporočili, prav tako so nas navdihnile molitve, glasba je bila fantastična. Hvaližni smo za to ogromno konferenčno središče, v katerem smo se izbrali, in za tehnološko opremo, ki je omogočila, da so bile naše besede ponesene našim ljudem v številnih deželah po vsej zemlji. Želimo si, da bi bil na zemlji mir in neutrudno molimo, da bo prišel. Sedaj vam puščamo svojo ljubezen in blagoslov. Naj Gospodov duh prebiva v vašem domu. Naj ljubezen krasi vaše družinske odnose. Zato molimo, ko se od vas poslaljamo za novih 6 mesecev v svetem imenu našega odkupitelja Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you.
Our Father in heaven,
naš Oče v nebesih,
we too are so deeply grateful as we thank thee.
Res smo ti zelo hvaležni za našega preroka, ki ga imamo tako zelo radi. Pomagaj nam, Oče, da bomo šli naprej in bomo delali tisto, kar nas je On prosil, prav tako, kar so nam svetovali apostoli in drugi govorci. Tako zelo smo hvaležni za svoje članstvo v cerkvi, za priložnosti, ki jih imamo in blagoslove, ki jih uživamo. Blagoslavi vsakega od nas, Oče, da bomo prejeli tisto, kar potrebujemo. In ko nadaljujemo v svojem življenju, da bomo lahko ta načela udejanjali v življenju, da bomo lahko pripravljeni in služili drugim. Hvaležni smo za vse blagoslove in te prosimo, da bo še naprej blagoslavljal predsednika in vse druge, ki mu pomagajo. In to molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 176th.
Spremljali ste prenos 176. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorile so generalne osebnosti in generalni uradniki cerkve. Za glasbo je poskrbel Mormonski tabernakelski zbor. Ta prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.